Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 22 март, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаардык кеңеши аталыштарга киргизилген мораторийди бузуп, Шабдан Баатыр көчөсүн 7-апрелде өзгөрттү.
Шаардык кеңештин депутаттарын кысмакка алуу менен мэрдин чакыруусуна бирден киргизишип, коркутуусун коркутуп турганан кийин кабыл алдырып, Шабдан Баатырдын жарымын кесип берип койгону туура эмес.
Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары дээрлик 17 жылдан кийин кайра эки тарапка визасыз каттай башташты.
Мен 17 жылдан кийин биринчи жолу барып келдим. Чек арадан өтүп, көзү өтүп кеткендердин жайын көрдүм. Көзү тирүүлөрү менен баарлашып кайттым.
Окумуштуулар тукум куруп болгону калган кериктин бир түрүн сактап калуу аракетин жандантты. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, анда күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Британия Скрипаль боюнча Орусия бийлигин айыптоону күчөттү. Тышкы иштер министри Борис Джонсон 21 мартта парламент комитетинде сүйлөгөн учурда мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипальдын Британияда уландырылышы үчүн Орусия мамлекети жана анын башындагылар жоопкер деп белгиледи. Ал ошондой эле кол салуунун убактысы Орусиянын жакындагы президенттик шайлоосуна дал келүүсү атайылып жасалган болушу мүмкүн экенине да көңүл бурду. Расмий Лондондон Орусиянын дарегине Скрипаль боюнча айыптоолору кайталанар алдында Москвада тышкы иштер министринин департамент башчысынын орун басары Владимир Ермаков мурдагы чалгынчынын уландырылуусу алар үчүн бардык жагынан пайдасыздыгын айткан эле. Орусиянын мурдагы аскердик чалгын офицери Сергей Скрипаль кызы менен экөө Британиянын Солсбери шаарында 4 мартта уландырылган, алардын абалы азырда оор. Экс депутат Канбек Усманалиевдин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канбек Усманалиев 21 мартта УКМКга сурак берип чыкканын өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазды. Экс депутат жана мурдагы министр өзүн камап коюшу ыктымалдыгында жазган, азаттыктын суроолоруна жооп берип, мындай божомолун себебин айткан жок, ал өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил кат жазып бергенин белгиледи. Буга чейин жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канбек Усманалиев 3 жыл мурдагы жабылган өзүнө каршы кылмыш иши кайра ачылганын азаттыкка билдирген болчу. Ал улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматына чакырылганын, ал жактан кылмыш ишин жаңы жагдайларга байланыштуу 23 январда кайра ачылганын айтышканын белгилеген. Ал муну бийликтин дарегине айтылган сындары менен байланыштырган эле. 2014 жылы аталган кызмат кыргыз орус славян университетинин медициналык факультетине 27 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча иш козгогонун абитуриенттер жогорку кеңештин ошол учурдагы билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Усманалиевдин окуу жай жетекчилигине жазган катынын негизинде кабыл алынганын билдирген. Усманалиев өзүнүн күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015 жылдын 8 октябрында жабылганын айткан. Бүгүн Бишкек шаардык соту мамлекеттик жөлөк пулга байланыштуу жарандык активист жана адвокат Нурбек Токтоконовдун арызын карайт. Активист мыйзам кабыл алып кайра аны аткарылышын 3 айга жылдыруу боюнча жаңы мыйзам долбоорун сунуштоо менен элдин укугу бузулуп, мыйзам бузулуп жатканын айтып, өкмөттү сотко берген.
Бийликтинде элдинде көңүлүн бурайын деп атам. Бизде мыйзам конституцияда жазылган, кандай чечим болсо да, бирок бүт элге тиешеси болсо да бөтөнчө эл менен талкулаш керек. А бийлик талкуулабайт, башка жагынан эл да ошондой талап кылбайт да. Авария болгондон кийин баары эле чыгып кыйкырып баштайт. Керек болсо мушташып, чырдашып, бүт баарды ошентип талкуулап, анан кийин чечим кабылганда уже чечим оңойроок аткарылат.
Мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга былтыр июлда ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон документ 2018 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирмек. Анда жаңы төрөлгөн бардык ымыркайларга 4 000 сомдон сүйүнчү, 3 жашка чейинки балдарга ай сайын 700 сомдон берүү каралган. Ошондой эле үчтөн көп балалуу үй бүлөлөргө 16 жашка толгонго чейин айына 500 сомдон жөлөк пул чегерүү камтылган. Бул айда өкмөт мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын мөөнөтүн 3 айга артка жылдырууну жогорку кеңешке сунуш кылган. Мыйзам колдоо тапса, жөлөк пулду жаңы мыйзамдын негизинде төлөө кечеңдейт. Франциянын мурдагы президенти Никола Саркозиге айып угузулду. Тергөөчүлөр экс-президент 2007 жылдагы өзүнүн шайлоо кампаниясын мыйзамсыз каржылап турган жана Ливиядан жашыруун акча алып турган деп эсептейт. Саркози 21 мартта кармалып, камакка алынган, кийинчерээк ал кайра бошотулган. Француз медиасынын кабарларына караганда, мурдагы президент антикоррупциялык полициянын офицерлери суракка алып жатышат. Саркози Каддафиден шайлоо өнөктүгү үчүн акча алган деген маалыматтар француз медиасында дегенде 2013 жылы жарыяланган жана тергөө ошондон кийин башталган. Бүгүндөн тарта Ташкент Балыкчы Ташкент багытындагы поезд каттай баштайт. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасынын басмасөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Маалыматка караганда, поезд жумасына бир жолу жүрөт. Бешембиде Ташкенттен чыгып, ишембиде Балыкчыдан кайра артка кайтат. Каттамды Өзбек темир жол ишканасы жүргүзөт. 2016 жылы жай мезгилинде да Ташкенттен Ысык Көлгө поезд каттамы тууралуу сүйлөшүү болуп, бирок ал бир эле жолу жүргөн бойдон токтоп калган. Бүгүн Бишкектеги Ала Тоо Эл Аралык университетинде өздөрү баскан роботтордун жарышы өтөт. Уюштуруучулардын белгилешинче, иш-чара жаштарды технология жаатында долбоорлорго жана техникага ынак кылуу максатын көздөйт. Бишкек шаарына борбордук системадан жылуулук берүү бүгүн токтотулат. Буга байланыштуу буйрукка калаа башчысы Албек Ибраимов өткөн аптада кол койгон. Эреже боюнча жылуулук 5 сутка бою катары менен тыштагы абанын температурасы плюс 8 градустан жогору болуп турса токтотулмакчы. Кыргызстан менен Мьянманын 2019 жылдагы Азия Кубогуна тандоо оюндарындагы беттеши бүгүн 22 мартта Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өтмөкчү.
Рахмат Каныгүл Элкеева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 22 мартта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 21-26, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 21-26, Ысык Көл менен Нарында 10-15, Бийик Тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы 23-25 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Бишкек шаардык кеңеши аталыштарга киргизилген мораторийди бузуп, Шабдан Баатыр көчөсүн 7 апрелде өзгөрттү. Көчөнү алмаштырууну былтыр Айкөл Ала Тоо коомдук мекемеси сунуштап, экс-президент Алмазбек Атамбаев аны мэрияга жолдогон. Буга чейин шаардык кеңеш көчө аттарын өзгөртүүгө мораторий жарыялаган болчу. Апрель окуясынын 8 жылдыгын утурлай, мораторийдин бузулганы коомдо сынга алынып жатат. Толугураак Нуржан Токтуназарова айтып берет.
Бишкек шаардык кеңешинин 19 марттагы токтомуна ылайык, Шабдан Баатыр атындагы көчөнүн түштүк магистралдан Чүй проспектисине чейинки бөлүгү 7 апрель деп өзгөртүлмөй болду. Ал эми Чүйдөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки аралык мурдагы аталышта кала берет. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Алмаз Кененбаев Азаттык радиосуна билдиргендей, 19 марттагы сессияда 2013 жылы кабыл алынган токтомго көпчүлүк добуш менен өзгөртүү киргизилген. Ошол эле кезде депутаттар Шабдан Баатырдан башка көчөлөрдүн аталышын өзгөртүүгө 5 жылдык мораторий кабыл алды.
Шабдан Баатыр көчөсүнөн тышкары мораторийди уланттык. Токтомдун долбоору мэрия тараптан түштү, бирок бул деген былтыр 17 жылы Алмаз Шаршенович Атамбаевдин атына кайрылыптыр кат менен, анан мэрия менен шаардык кеңештин атына Алмаз Шаршенович Атамбаев кат менен кайрылып жазылган. Ушул маселени карап бересиздерби деп. Ошонун негизинде карап атканбыз.
Кененбаев кошумчалагандай, аталган көчөнүн атын алмаштырууну 2010 жылдагы апрель окуясынан жабыркагандардан түзүлгөн Айкөл Ала Тоо мекен шейиттери коомдук бирикмелери сунуштап, былтыр экс-президент Алмазбек Атамбаев аны мэрияга жолдогон экен. Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин төрагасынын орун басары Амантур Жамгырчиев көчөнүн ысымын өзгөртүүнү 4 жылдан бери сунуштап келе жатышканын айтып, муну 7 апрелде даңазалоо аракети деп түшүндүрдү.
2015 жылы мына президентибиз Алмазбек Атамбаев тарабынан илимий тарыхый конференция дембилгеленген да уюштурулган. Ошо апрель элдик революциясынын 5 жылдыгына жана ошондой эле 24 март мартовский революцияга тарыхый баа берүү боюнчачы. Ошо 2015 жылы мына көптөгөн тарыхчылар менен биригип тарыхый баа берилген. 7 апрель бул апрель элдик революциясы деп бааланган да мындайча айтканда. Ошондон кийин гана биз 2016 жылы мына 7 апрель апрель элдик революция күнү катары расмий түрдө кабыл алынган кызыл күн катарычы. Былтыр кысым чоку берилди. Ысык Көл областынын Аксуу районунун Тепке айылынын бир чоку 7 апрелдин атынан.
Шаардык кеңеш 5 жыл илгери башкаладагы көчөлөрдүн аталышын өзгөртүүгө мораторий киргизген. Интернетте 19 марттагы сессия ушул мораторийден улам ызы чуу менен коштолгону, депутаттардын басымдуу бөлүгү аны бузууга каршы чыкканы тууралуу маалымат тарады. Анда мэр Албек Ибраимовдун басымы менен көчө атын алмаштыруу боюнча жыйын 2 мүнөткө гана созулуп, журналисттердин катышуусуз шашылыш, талкуусу жок эле чечим кабыл алынганы, мэриянын сунушу колдоо тапканы жазылган. Журналист Тынчтык Алтымышев шаардык кеңештен көчө атын алмаштыруу чечими мыйзам бузуу жана басым менен кабыл алынды деп эсептейт.
Экс-президент Алмаз Атамбаев тарабынан чыгып атат окшойт бул эмгигинин баары. Жакында Апрель деген канал көздөр кантырат. Анан ошол Апрель каналын ошол Апрель деген көчөгө жайгаштырышып, ошол 7-апрелдин актуалдуулугун кайрадан көтөрүп чыгып, орто жерде Алмаз Шаршенович ушул 7-апрель 2010 жылга чейин унутуп калган адамдарды ошол эсте ошого чейин чогуу жүргөн эски командасын, эски баягы электоратын кайра өзүнө тартуунун амалы катары түшүнүп атам да мен ушу. Экинчиден ошо мыйзам бузулуп атат, өкмөттүн токтомун бузуп, шаардык кеңештин депутаттарын кысмакка алуу менен мэрдин чакыруусуна бирден киргизишип, айтчу жериден айтып коркутчусун коркутуп тургандан кийин кабыл алдырып, Алматы деген эски аты бар көчөнү кийин Шабдан Баатыр деп койдук эле. Мына Шабдан Баатырдын канча жылдыгын өткөрүп, бюджеттен миллиондогон сомдорду бөлүп кино тарттырып, Шабдан чоң атабызды аябай урматтап аткан кезде анан кайра Шабдан Баатырдын жарымын эс берип койгону аябай туура эмес.
Бишкек шаардык кеңеши жана мэрия интернетте тараган маалыматтарга комментарий берген жок. Шабдан Баатыр көчөсү Кыргызстан эгемендик алганга чейин Алматы деп аталчу. Эми аны 7-апрель деп кайра өзгөртүү чечими качан аткарылары азырынча белгисиз. Бишкек шаардык кеңеши көчөнү өзгөртүүгө 100,000 сомдун тегерегинде акча кетерин айтууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жогордагы теманы улай эле тарыхчы журналист Кыяз Молдокасымовду кепке тартып оюн укканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Кыяз мырза, мына Бишкек шаардык кеңеши 19 март күнкү ошол отурумунда Шабдан Баатыр көчөсүн 7-апрелде өзгөртүү сунушун колдоп ошо чечим кабыл алды. Муну ошол буга чейинки жана Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин сунушу тарабынан кабыл алынганы айтылып жатат. Тарыхчы катары, Шабдан Баатыр боюнча иликтеп жүргөн киши катары бул маселени кандай кабыл алдыңыз?
Эми көптөн бери көчөлөрдүн аттарын өзгөртүү же жаңысын берүү боюнча убактылуу токтотуп келген да. Анан дароо эле ошол күнү бул маселени карап туруп кайрадан токтотуп атканда кызык болду. Биринчиден Шабдан Баатыр чындыгында тарыхта өзүнүн орду бар тарыхый инсан. Бир эле кыргыз тарыхчылары эмес, мына Россиянын тарыхчылары, Казакстандын тарыхчылары жакында эле Тетси Акияма деген япон тарыхчысы Шабдан Баатыр жөнүндө өтө кызыктуу бир монографиясын жазып, аны ушул Бишкекте бет ачарын өткөрүп кетти. Ошон үчүн бул Шабдан Баатырды дароо эле өзгөртүп 7-апрелге оодара салуу коомдук пикирде мындай бир жакшы кабыл алынган жок. 7-апрель бул чындыгында 2-элдик революция да, анын мааниси өтө зор тарыхый окуя. Анан бул 7 май же 9 май же 1 май деген аталыштар бул Россиядан келген өзүнчө бир саамалык болчу. Ошон үчүн 7-апрелге бир башкача бир өзүнчө бир атайын жаңы бир парк ачып, ошол паркка жакшынакай кылыптырып мындай бир жаңы бир бактарды тигип, өзүнчө аллея кылыптырып 7-апрель аллеясы деп атап койгондо жакшы болот болчу. Албетте азыр эми Шабдан Баатырды жакшы билгендер бул маселеде мындай жакшы кабыл алышкан жок. 7-апрель менен Шабдан Баатырды бири бирине карама каршы коюп коюу дагы туура болбой калды.
Негизи өзүңүз билгендей, мына 1 жыл мурун эле шаардык кеңеш көчө аттарын өзгөртүүгө бир мораторий жарыялаган экен да. Анан эми ошол эле мораторийин өзгөртүшүп ошол 2 көчөгө деп Шабдан Баатыр анан Чүй көчөсүнө гана тиешеси жок, калган көчөлөргө тиешеси бар дегендей кылып кайра өзгөртүп, анан муну кабыл алып бүткөндөн кийин кайра мораторийди дагы өзгөртүп, ошол дагы 5 жылга эч бир көчө өзгөртүлбөйт дегендей киргизип койду да. А бул жерде бир мындай тандамал ушундай бир аракетти кандай бааласа болот бул?
Биз дагы ошондой кабыл алып калдык. Биз мына Жусуп Мамайдын мына быйыл 100 жылдыгы болуп атат, Кытай жергесинде өтө жогору деңгээлде белгиленип атат. Ушул Жусуп Мамайга бир көчөнүн атын берели десек, бизге ошол бул мораторий азыр эч кандай аттар коюлбайт. Ошон үчүн биз бул маселени чече албайбыз деп келишкенде, анан дароо эле эки маселени карап туруп эле кайрадан бул көчөлөргө ат берүүнү, жаңысын берүүнү, өзгөртүүнү кайрадан ошо мораторий менен токтотуп коюш күтүлбөгөн же бир башкача бир кабыл алынып атат да. Ошон үчүн мына Жусуп Мамайга деле ошол 100 жылдыгына карата жакшы бир көчөнүн атын берип койсо болот болчу. Раз мораторий жарыяландыбы, анда аягына чейин ошону бекем кармаш керек болчу. Же болбосо татыктуу мына инсандардын аттарын Чыңгыз Айтматовдун мына ысмын бир районго берели деген көтөрүлүп атат. Исхак Разаковдун ысмын бир районго берели деген мындай демил көтөрүлүп келген. Жусуп Абдрахмановдун ысмын бир районго берели деген демил көтөрүлүп келген. Аларга келгенде мына кайрадан эле убактылуу токтотулуп калып атат да.
Жогоруда жана 1 май 9 май жөнүндө да айтып өтпөдүңүз. Анан негизи баягы 24 марты деле жанагы революциядан кийин ошол мурдагы президент Бакиевдин тушунда аны майрам катары киргизүү жөнүндө айтылып, кийин кайра революция болуп кеткенде аны жокко чыгарылып, мына 7 апрель ошондой бир майрам катары киргизилип калды да. Анан дагы бир коркустан бир саясий мындай бийлик алмашып кетсе же башка бир жагдайлар болуп кетсе, бул датанын деле бир мааниси жоголуп кетпейби? Анан анда бул көчөнүн мааниси кандай болуп калат?
Эми Кудай сактасын, эми мындан ары бул элдик революция болбой эле койсун. Себеби ал Кыргызстандын мамлекеттик мындай макамына бир коркунуч туудура турган бир абал, андан көрө бизде аң сезим революциясы болсун. Анан албетте өзүңүн сурооңо өзүң эле жооп берип койдуң окшойт. Ушул карама каршылыктар өтө көп болуп калып атат. Айрым бир маселелер ошол мындай бир кеңешилбей каралып калып атат. 24 март менен 7 апрелди албетте бири бирине эч кандай карама каршы койбош керек. 24 март бул биринчи элдик революция, Акаевдин коррупциялык системасын жок кылууда бул өзгөчө бул маанилүү ээ. Андан кийин албетте бийликке келген экинчи ушу бийликке келгендер мурдакы убадаларын аткарбай Акаевдин эле ушул жолун улай баштаганда экинчи революция болду 7 апрель. Ошон үчүн Аксуу окуясы, андан кийин бул 24 март, 7 апрель бири бири менен тыгыз карай турган өзгөчө окуя. Бири бирине эч кандай бир карама каршы коюп же бирөөсүн кемитип, бирөөсүн мындай бир өтө жогорулатып коюу таптакыр мындай туура болбой калат. Буюрса ушул эки революцияны, Аксуу окуясын эч качан маанисин жоготпош керек. Себеби бул жерде кыргыз эли эркиндик сүйгөн эл, кыргыз эли эч кандай мындай үй бүлөлүк коррупциялык системага жол бербей дайыма каршы чыгып, керек болсо селде каптап бийликти алдаштатып, керек болсо бийликти колго алган бул эки тарыхый окуяны эч качан кыргыз эли тарыхтан тийип таштабайт.
Сиз тарыхчы журналист Кыяз Молдокасымов менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Британия Скрипаль боюнча Орусия бийлигин айыптоону күчөттү. Экс депутат Каныбек Осмоналиевдин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынды. Бүгүн Бишкек шаардык соту мамлекеттик жөлөк пулга байланыштуу жарандык активист жана адвокат Нурбек Токтокуновдун арызын карайт. Франциянын мурдагы президенти Николя Саркозиге айыбы угузулду. Бүгүнтөн тарта Ташкент, Балыкчы, Ташкент багытындагы поезд каттай баштайт. Бүгүн Бишкектеги Ала Тоо Эл Аралык университетинде өздөрү баскан роботтордун жарышы өтөт. Кыргызстан менен Мьянманын 2019-жылдагы Азия Кубогуна тандоо оюндарындагы беттеши бүгүн 22 мартта Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өтөт. Сиз азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк азаттык чекит.org сайтынан таап окусаңыз болот. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Өзбек тажик жарандары дээрлик 17 жылдан кийин кайра эки тарапка визасыз каттай башташты. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Душанбедеги сапарында кол коюлган виза режимин жоюу тууралуу макулдашуу 19 мартта расмий күчүнө кирди. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Тажикстан менен Өзбекстан менен чектешкен Турсунзаде районундагы өткөрмө бекетте эки жака каттаган эл көйдү. Эми тажик жарандары мурдагыдай виза койдуруп отурбастан жалпы жарандык паспорт менен эле Өзбекстанга бара алышат. Өзбек атуулдарыныкы андан оңой. Алар ички паспорт менен эле тажик тарапка өтүшөт. Өзгөчө Өзбекстандагы туугандарын көрүп келген тажик жарандарынын көңүлү көтөрүнкү. Алардын айрымдары ой бөлүштү.
Мен 17 жылдан кийин биринчи жолу барып келдим. 17 мартта чек арадан өтүп туугандарымды көрүп келдим. Көзү өтүп кеткендердин жайын көрдүм. Көзү тирүүлөрү менен баарлашып кайттым.
Менин агаларым 90-жылдар эле Өзбекстанга кетишкен. Аларда баары жакшы экен. Мына эми жолугуп келдим. Сыйлуу коноктой тосуп алышты.
Эки өлкө ортосундагы виза режимин жоюу макулдашуусуна Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен тажик лидери Эмомали Рахмон 9 мартта Душанбеде кол коюшкан. Андан бери чек арадагы бир катар өткөрмө бекеттерде каттам жеңилдей баштаган. Бардык жарандар үчүн визасыз каттам толугу менен 19 мартта күчүнө кирди. Эми өзбек тажик жарандары коңшу өлкөдө 30 күнгө чейин визасыз жүрө алышат. Душанбеден чыгып Өзбекстандын Сары Осиё районуна барып келген Азаттыктын кабарчысынын айтымында чек арада кезек күткөндөр көп болгонуна карабастан чек арачылар аларга сылык мамиле кылышууда. Чек арадан өтүүгө жалпы 1.5 саатка чейин убакыт кетет. Визанын жоюлушу чек аралаш райондордун ортосундагы сууданы да жакшырткандай. Чек арадан жер жемиш, жумуртка салынган чоң чоң кутуларды алып өткөндөр аз эмес.
Бизден алмурут алышат. Визалардан анар жана жумуртка алып жатабыз. Аларда баа жакшы. Эч кандай маселе жок,
дейт тажикстандык соодагер. Өзбекстан 2001 жылы тажик жарандарына виза режимин киргизген. Андан көп өтпөй тажик бириги да өзбек атуулдарына визасыз каттоого тыюу салган. 2000 жылдардын башында чек арада жашаган жарандарга коңшу өлкөгө өтүү бир аз жеңилирээк болсо, 2008 жылдардан кийин маркум Ислам Каримов ал кезде башкарган Өзбекстан менен Тажикстандын алакасы кескин начарлап, визасыз каттам дээрлик мүмкүн болбой калган. Өзбекстанды Шавкат Мирзиёев жетектей баштагандан бери эки коңшу мамлекеттин ымаласы жакшырып, ушул кезге чейин чек арадагы жабык турган 14 өткөрмө бекеттин баш аягы 9 ачылды. Былтыр жыл башында Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда чейрек кылымдан кийин авиа каттам жандаган. Мирзиёевдин 9-10 марттагы тарыхый деп мүнөздөргөн мамлекеттик сапарында эки тарап кеминде 25 документке кол коюшкан. Виза маселесинен башка эки лидер 2019 жылдын аягына чейин чек арадагы миналарды зыянсыздандырууну макулдашкан. Бул миналарды өзбек тарап 1999 жылы Өзбекстан Ислам Кыймылы экстремисттик тобунун согушкерлеринен коргоону максатында койгонун белгилеп келет. Андан бери чек арадагы миналар жарылып, тажик тараптан эле кеминде 70 киши мерт болгону кабарланган. Мындан тышкары өзбек тарап Каримов караманча каршы болуп келген Тажикстандагы гидроэнергетикалык долбоорлорго, анын ичинде Рогун ГЭСинин курулушуна да катышуу маселесин караштырмай болууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Уктурубузду дагы бир эл аралык баян менен уланталы. Дүйнөнүн бир топ өлкөсүнүн окумуштуулары илимдин күчүнө салып, тукум курут болгону калган кериктин бир түрүн сактап калууга далалаттанууда. Алар түндүктүк боз керик менен анын башка түрү түштүктүк боз керикти жасалма уруктандырабыз дешет. Олжо издеген ырайымсыз аңчылардын огунан кырылган жаныбарлардын акыркы эркеги ушул жумада өлгөн болчу. Али Токтокунов кененирээк баяндайт.
Дүйшөмбүдө Кенияда түндүктүк боз кериктин планетадагы эң акыркы эркеги өлгөн. 45 асый керик карып ордунан тура албай калган болчу. Артындагы эки гана ургаачы ошол кериктин балдары калган. Жаратылышты коргоочулар бирок үмүттөрүн үзө элек. Ал жаныбардан мурда алынып коюлган уруктукту түштүктүк боз керикке салып, жасалма уруктандыруу менен кайра тукумун улап кетели деп жатышат. Бул үчүн Германия, АКШ, Чехия, Жапония жана Кениянын өзүндөгү жаратылышты коргоочу окумуштуулар аракет кылышууда.
Dabei geht es darum, dass wir den verbleibenden beiden Kühen in Kenia Eizellen entnehmen.
Кениядагы эки ургаачынын энелик клеткасын алабыз. Анан аны бул жерде тоңдурулуп турган түндүктүк боз керектин ирендиги менен уруктандырабыз. Андан соң эмбрионду өстүрүп, аны кайра кыйла убакытка тоңдурабыз. Анткени түштүктүк ургаачы боз керекке аны алып барып салгыча убакыт керек. Эң жарамдуу жолу ушул.
Leihmutter, also eine südliche Breitbau-Nashornkuh.
Дейт Германиядагы зоопаркты жана жапайы жаратылышты изилдеген Лейбниц институтунун өкүлү Стивен Сиит. Суррогат энеге эмбрионду салып, боозутуу жакынкы 2 жылда ишке ашат дешет окумуштуулар. Сан-Диего зоопарк институтунун өкүлү Паркер Пеннингтон дугалы.
I've done horses and cattle before, but this is a whole new kind of learning experience for me.
Мен мурдатан жылкыны, ири мүйүздүү башка жаныбарларды жасалма уруктандырып жүрөм, бирок бул мен үчүн жаңы тажрыйба. Булар албетте аттан же уйдан кыйла эле чоң, бирок процесс бирдей эле.
Кениядагы Ол Педжет коругунун кызматкеринин айтымында, тукуму үзүлүп бараткан бул жаныбарды сактап калууга жакшы эле жан өрөшкөн. Атургай өткөн жылы боз керик тирүү кезинде Tinder таанышуу тиркемеси аркылуу түгөй керик дагы издеп көрүшкөн, бирок майнап чыккан эмес. Кургактагы жаныбарлардын эң зорлорунун бири түндүктүк боз кериктер 1960-жылдар эле 2000 чамалуу болчу. Бирок өзгөчө акыркы 20 жылда кырылып кетти. Кара базарда мүйүзү кымбат баа болгондуктан мыйзамсыз аңчылардын курмандыгы болушту. Аларга окшош түштүктүк ак кериктер азырынча көбүрөөк 20,000 башы сакталып турат.
Алиу Токтокуновдун баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Нууруз майрамына арналган көкпөр боюнча республикалык мелдеште Таластын ынтымак командасы Ош облусунун достук командасын жеңип кайрадан чемпион аталды. Көкпөрүнүн финалдык оюнунан кененирээк кабарчыбыз Самат Жумакадыров баяндайт.
Достук командасы финалдык оюнда өздөрүнүн мыкты оюнчусу Манас Ниязовго үмүт артса, ынтымак өз чабуулчусу Сейитбек Анарбек уулуна ишенди. Күтүлгөндөй эле эки чабуулчу өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүп алгач, Манас Ниязов оюндун башында биринчи чабуул менен барып эсепти ачууга үлгүрдү. Биринчи тайм 1-0 эсеби менен аяктап, Ош облусунун намысын коргогон достук чемпиондук наамга бир кадам жакындаганы менен, экинчи таймда Сейитбек Анарбек уулунун көмөгү менен ынтымактан Азим Болот уулу эсепти теңегенге жетишти. Ал эми 3-чү таймда Сейитбек өзүнүн Геркулес аргымагы менен чечүүчү экинчи улакты таштап, бул эсеп таластык улакчыларга чемпиондук наамды сактоого мүмкүнчүлүк түзүп берди. Оюн бүткөн соң достук командасынын оюнчусу Айбек Темирбаев Талас облусунун аттары оюнда чечүүчү ролду ойногонун айтып өттү.
Ат күчтүү болуш керек биринчиденчи, анан адам да күчтүү болуш керек. Атаман тилекке каршы келбей калды. Тогунчу майга буюрса күчтүүлөп.
Айтылгандай эле ынтымак командасы өзүнүн эки аты ортоңку жекеме жекеде күчтүүлүк кылганын сезгенден улам эсепти 2-1 кылгандан кийин убактын аягына чейин өздөрү да улак теңбей, ошол эле учурда атаандаштарына да алдырбай тактикалык жүрүштү тандады. Бирок команданын чабуулчусу Сейитбек Анарбек уулу ынтымак убакытты созуу үчүн ойногонун жокко чыгарып, оюндун угу ушундай багытка ооп кеткенин айтып өттү.
Жок, жок, бул оюн өтө куруш түрдө өнүктөр көргөндөй улак кичине жеңирээк болуп, эки жакка барып чапкылады, кайдайдиндер да көп болотту. Бул тактика эмес, бул оюндун жүрүшү.
Ошентип Таластын ынтымагы Норис турнирин быйыл дагы утуп жатса, достук экинчи ирет финалдан утулууда. Ал эми 3-чү орунду былтыркыдай эле Сокулуктун биримдик аюу командасы утуп жатат. Оюндун жыйынтыгында мыкты чабуулчу наамы Манас Ниязовго, оюнду мыкты оюнчу наамы ынтымак командасынан Мелисбек уулу Нуржанга, мыкты ат наамы Арашан командасынан Күрөнгө берилди. Көкпөрү боюнча Норус 2018 аттуу республикалык мелдеш 15 мартта башталып, ага 16 команда катышты. Мелдештин байге фонду 800,000 сомду түздү. Баш байгеге 400,000 сом берилсе, экинчи орунга 200,000, үчүнчү орунга 100,000 сом акчалай сыйлык тапшырылды. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунда жаңырган ушул жана башка баяндардын баардыгын Азаттык чеки орг сайтына кирип окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо русчекит азаттык чекит орг деп аталат. кечеги Нооруз майрамына байланыштуу кызыктуу сүрөт баяндар, видеолор жана ушул көк бөрү оюну жана башка улуттук оюндар боюнча дагы макала баяндарыбыз ушул тапта сайтыбызда көбүрөөк окулуп жатат. Сиз да кирип кошулуңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 22 март, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандыктар Нооруз майрамын адаттагыдай ыр күлкү менен дасторкон жайып, кеңири тосуп алды.
25 берем бар, азыр 4-10 алып жүрөм жанында. Ушундай жакшы күндөр көп болсун, бүгүнкү Нооруз майрамыбыз кут болсун.
Украинадан кете албай жүргөн азери журналисти Фикрет Кусейнли аны бирөөлөр урдап Азербайжанга жөнөтүүгө аракет кылганын айтып чыкты.
Анын маалымдашынча, кийин Киевтеги ижарага алып жашап жаткан батирине белгисиз адамдар келген. Журналисттин боюнча, булар Азербайжандын коопсуздук күчтөрүнө байланышы бар адамдар болушу мүмкүн.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды, маектерди жана башка берүүлөрдү да уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкек шаардык соту мамлекеттик жөлөк пулга байланыштуу жарандык активист жана адвокат Нурбек Токтокуновдун арызын карайт. Активист мыйзам кабыл алып, кайра анын аткарылышын 3 айга жылдыруу боюнча жаңы мыйзам долбоорун сунуштоо менен элдин укугу жана мыйзам бузулуп жатканын айтып, өкмөттү сотко берген.
Бийликтинде элдинде көңүлүн бурайын деп атам. Бизде мыйзам конституцияда жазылган. Кандай чечим болсо да, бирок бүт элге тиешеси болсо да бөтөнчө. Эл менен талкулаш керек. А бийлик талкулабайт. Башка жагынан эл да ошондой талап кылбайт да. Авария болгондон кийин баары эле чыгып кыйкырып баштайт. Керек болсо мушташып, чырдашып, бүт баарды ошентип талкулап, анан кийин чечим кабылганда уже чечим оңойроок аткарылат.
Мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга былтыр июлда ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон документ 2018-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирмек. Бул айда өкмөт мыйзамдын мөөнөтүн 3 айга артка жылдырууну жогорку кеңешке сунуш кылды. Мыйзам колдоо тапса жөлөк пул жаңы мыйзамдын негизинде төлөөгө чеңдейт. Бирок сүйүнч пул төлөнө берет. Токтокуновдун белгилешинче, буга чейин райондор аралык сот бул ишке анын тиешеси жок деп ишти кароодон баш тарткан. Экс депутат Каныбек Усманалиевдин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Усманалиев 21 мартта УКМКга сурак берип чыкканын өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазды. Экс депутат жана мурдагы министр өзүн камап коюш ыктымалдыгын жазган. Азаттыктын суроолоруна жооп берип, мындай божомолунун себебин айткан жок. Ал өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил кат жазып бергенин ырастады.
Мага азыр эме кылышты? Подписка о невыезде.
Буга чейин жогорку кеңештин мурдагы депутат Каныбек Усманалиев 3 жыл мурда жабылган өзүнө каршы кылмыш иши кайра ачылганын Азаттыкка билдирген. Ал 2014-жылы УКМК Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетине 27 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча иш козголгонун абитуриенттер жогорку кеңештин комитетинин төрагасы Усманалиевдин окуу жайы жетекчилигине жазган катынын негизинде кабыл алынганын билдирген. УКМКдан бул боюнча жооп алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Усманалиев өзүнүн күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015-жылдын 8 октябрында жабылганын айтты. Экс депутат иштин кайра ачылышы бийликтин дарегине айткан сындар менен байланыштуу экенин билдирди. Британия Скрипаль боюнча Орусия бийлигин айыптоону күчөттү. Тышкы иштер министри Борис Джонсон 21 мартта парламент комитетинде сүйлөгөн учурда мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипальдын Британияда уландырылышы үчүн Орусия мамлекети жана анын башындагылар жоопкер деп белгиледи. Ал кол салуунун убактысы Орусиянын президенттик шайлоосуна дал келүүсү атайлап жасалган болушу мүмкүн экенин да көңүл бурду. Буга чейин Орусия тышкы иштер министрлигинин департамент башчысынын орун басары Владимир Ермаков мурдагы чалганчынын уландырылуусу алар үчүн бардык жагынан пайдасыздыгын айткан эле.
Ну немножко хоть оторвитесь от своей русофобии.
Мындан эки гана Британия кол салууну алдын ала алган жок же ага өзү жоопкер деген жыйынтык чыгарууга болот деген орус дипломаты русофобиядан бир аз уулак болууга чакырган. Ошол эле Британия дипломаты Борис Джонсон Орусия президенти Владимир Путинди нацист Гитлерге салыштырды. Ал Путин футбол чемпионатын Адольф Гитлер 1936 жылда Олимпиада оюндарын өлкө имиджин бекемдөө үчүн колдонгондой колдонуп жатат деп эсептейт. Орусиянын мурдагы аскердик чалгын офицери Сергей Скрипаль кызы Юлия Ку Британиянын сол бир шаарында 4 мартта уландырылган, алардын абалы азырда оор. Орусияда балдар ууланган Балакаламскдын жашоочулары бийлик башчыларын опузалады. Москва облусундагы аталган райондун тургундары облус губернатору Андрей Воробьев менен аталган райондун акими Евгений Гаврилов оорканага жанынан кол салып, аларды кар менен урушту. Бул тууралуу окуя болгон жерден Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары билдиришти. Жашоочулар 21 мартта бул райондун аймагындагы Ядрово таштанды полигонун ууланган балдар жаткырылган оорукана жанынан чогулуп, ал жерге аймактын бийлик башчылары да келишкен. 21 март күнү Ядрово полигонунда күкүрт суутек газы чыгып, жергиликтүү мектептин 30 ашуун окуучусу ууланды деген шек менен ооруканага жаткырылган. Бүгүндөн тартта Ташкент Балыкчы Ташкент багытындагы поезд каттай баштайт. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасынын басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Маалыматка караганда поезд жумасына бир жолу жүрөт. Бейшембиде Ташкенттен чыгып, ишембиде Балыкчыдан кайра артка кайтат. Каттамды Өзбек темир жол ишканасы жүргүзөт. 2016 жылы жай мезгилинде да Ташкенттен Ысык Көлгө поезд каттамы тууралуу сүйлөшүү болуп, бирок ал бир жолу эле жүргөн бойдон токтоп калган. Кыргызстан менен Мьянманын 2019 жылдагы Азия Кубогуна тандоо оюндарындагы беттеши бүгүн Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы кабарлады. Оюн Бишкек убактысы боюнча саат кечки 6:00 башталат. Федерациянын расмий сайтында Түштүк Кореядагы кыргызстандык мекендештерди оюнду көрүүгө чакырган билдирүү жазылып, билеттер бекер берилери маалымдалды. Беттешке 23 футболчудан турган Кыргызстандын командасы машыгуучулары өткөрүп, даярдык көрүшкөн. Кыргызстан менен Мьянманын командаларынын 2017 жылдын 5 сентябрда Бишкекте беттешмек. Оюн коопсуздук маселесинен улам өкмөт башчы Сапар Исаковдун чечими менен токтотулган эле. Буга Мьянмадагы диний жаңжал себеп болгон. Бүгүн Бишкектеги Алатоо эл аралык университетинде өздөрү баскан роботтордун жарышы өтөт. Уюштуруучулардын белгилешинче, иш чара жаштарды технология жаатында долбоорлорго жана техникага ынак кылуу максатын көздөйт.
Рахмат, акыркы кабарларды ханым Гүлөлкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 22 мартта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 21-26, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 21-26, Ус Көл менен Нарында 10-15, Бийик Тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 23-25 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруудун негизги бөлүгүн өтөлү. Кече 21 мартта Кыргызстанда Нооруз майрамы кеңири белгиленди. Бишкектен тарта бүт аймактарда адамдар адаттагыдай ыр күлкү менен дасторкон жайды. Диний көз караштагы кишилер бул күндү салтанат кылбоо маселесин көтөрүп, соңку күндөрү Нооруздо белгилөө маселеси эки ача талкууларды күчөткөн эле. Кесиптешим Санжар Эралиевдин майрамдык иш-чаралардан даярдалган репортажын сунуштайбыз.
Аралап шибер күндөрүн адырда жүрсө кызыктан
Быйылкы Нооруз Ош шаарында бир күн мурда Кадыр түн аталыштагы салтанат менен башталды. 20 мартта мэрия борбордук аянтта концерт уюштуруп, андан ары сүйүү багы деп аталган комплексте сүмөлөк башырышты. Майрам Нооруз күнү да уланды. 21 мартта Бишкектеги Ала Тоо аянтыда элге толду. Алардын арасынан бир топ кичинекей балдардын коштоосунда жүргөн апаны кепке тарттык.
25 неберем бар, азыр 4-тен 6 жанында. Мен ат башынын Акмуз деген айылынан келдим. Ушундай жакшы күндөр көп болсун. Бүгүнкү Нооруз майрамыбыз кут болсун.
Бишкек мэриясы быйыл Нооруздо белгилөөгө 1,100,000 сомдой акча коротконун расмий маалымдады. Майрам жыл сайын эл көрүп жүргөндөй сценарийде даярдалды. Аянтты толтуруп бийлеген улуттук кийимчен секелектер, ыр күйлөр жаңырып, актерлор каада салттарды сахнага алып чыгышты.
Тобук кылып кеңдейден өтөгөй тосолубуз ырда бийлеп Нооруздо.
Билет
бийлик өкүлдөрүнөн Бишкектин мэри жана шаардык кеңештин төрагасы элдин алдына барып сахнада куттуктады. Ошондой эле майрам көргөнү келген элге сүмөлөк таратылды. Анан тышкары Бишкекте элчиликтердин майрамдык жарманкеси уюштурулду. Борбордук аянтка жакын Курманжандатка сейил багынын алдына 20 чатыр тигилип, түрдүү улуттагы элдердин тамак аштары, буюмдары коюлду. Ар кайсыл элге таандык ыркүүлөр жаңырып жатты.
Самсаларыбыз, корт ырымшегибиз биздин кадимги эң басты тагамыбыз бул Наурыз көже. Наурыз мейрамы.
Менин атым Мухаммад Али. Мен Дорус менен Хаман табриклейм.
Ушундай эле майрамдык иш-чаралар өлкөнүн бүт аймактарында белгиленди. Баткен шаарынын борбордук стадионунда да тамак аш, кол өнөрчүлүктүн көргөзмөсү уюштурулду. Ага Тажикстан менен Өзбекстандан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келишти. Интернет булактарында өлкөнүн түрдүү жерлеринен тартылган шаң коштогон сүрөт, видеолор жарыялануда. Кыргызстанда майрамдык маанай ушундай калыптууланды. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков майрамдык салтанаттарга барып катышкан жок. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү Жээнбековдун куттуктоосун таратты. Анда өлкө жетекчиси элди ынтымактуу болууга үндөп, жакшы келечекти курууга чакырган. Парламент спикери да, өкмөт башчы да куттуктоо каттарын жолдоп расмий сайттарга жарыяланды. Премьер-министр Сапар Исаков куттуктоосунда өкмөт илгери сүрөп жаткан таза коом, таза жашоо сыяктуу долбоорлорду дагы бир ирет элдин эсине салды. Нооруздун дагы бир аты тазаруу экенин белгилеген Исаков өкмөттүн бул жааттагы кадамына майрамдын аталышы төп келип турганын билдирди. Өзү дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жарманкесине барып, эл аралап иш-чара менен таанышты. Нооруздун урматына Бишкектин четиндеги Кыргыз айылы улуттук этнографиялык комплексинде активисттер жарым тоннадан көп боорсок бышырышты. Уюштуруучулар аны муктаждарга таратышарын билдиришти. Ал эми Ак Кула ат майданында көк бөрө таймашы болду. Перси жана түрк элдеринин негизги майрамдарынын бири саналган Нооруз 21 мартта белгиленет. 2009 жылы ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине кирген. Нооруз жылдын башаты, табияттын жаңыланышы катары сыпатталып, ушул майрамдан соң дыйкандар талаага үрөн себишет. Соңку жылдары кыргыз коомунда шарият амалдарын кармангандар бул күндү белгилүү мусулманчылыкка туура келбей турганын айтып келишет. Быйыл да белгилүү диний ишмер Чубакажы Жалиловдун ушул өңүттөгү пикири коомдо талкууга түшүп, эйкача ойлорду жараткан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Уктурубузда атайын маек менен уланталы. Прагадагы Карлов университетинин профессору, геофизик илимпоз Бахумир Янский 20 жылга чукул Кыргызстандын кооптуу көлдөрүн иликтеп келет. Чехиялык жана жергиликтүү иликтөөчүлөр тобу 4 долбоорду бүтүрүп, ушул тапта жаңысын баштоонун алдында турушат. Прагада Адгине коомдук фондун түзгөн илимпоз кесиптешим Гүлайым Ашакеевага берген маегинде жаңы долбоордун максатына токтолду.
Анын максаты Кыргызстандын баш калаасы Бишкектин коопсуздугун камсыздоо үчүн Аларча дарыясында Аксай менен Адгинеде заманбап жабдыктардын жардамы менен алдын ала эскертүү системасын түзүү. Система ишке кирсе айрык кыштактардын башчылары менен Бишкек шаарынын мэри мобилдик оператор аркылуу алдын ала кабар алат. Маселен 2 сааттан 1.5 сааттан кийин суу кирет деген чукул кабар берилет. Ошондой эле сел каптоо тууралуу тезинен кабар алып, тиешелүү чараларды көрүүгө өбөлгө түзүлөт.
Ушул тапта Кыргызстанда кооптуу көлдөрдүн саны канча? Алар өлкөнүн кайсы аймактарында жайгашкан?
У нас карта. Если бы мне пригласили киргизы читать доклад в университете.
Биз кооптуу көлдөрдүн картасын түзгөнбүз. Эгер биздин топту кыргыз өкмөтү башка бир кызыккандар чакырса барып, 3 категорияга бөлүнгөн кооптуу көлдөрдүн картасын презентация жасоого даярбыз. Биринчи өтө коркунучтуу деген топко 12 көл кирет. Алар эртең бүгүн жырылып кетет деген тобу келдик жогору. Андыктан атайын инженердик техникалык иштер аткарылып, зыяндуу кесепеттердин алдын алуу керек. Экинчи коркунучтуу деген категорияда 25 көл бар. Калган 300-гө чукул көлдөр 3-чү топко кирет. Мен жеке өзүм 500-дөн ашуун майда көлдөрдү кыдырып чыккам. Сергей Ерохин болуп чогуу тегучак менен өлкө боюнча андай көлдөрдү айланып көрүп чыкканбыз. Жалпысынан Кыргызстанда жалпы аянты 1 гектардан ашкан 2000-ден ашуун көл бар. Алардын баары биздин картага түшүрүлгөн.
Все эти у нас на картах.
Мына эми ошолордун арасынан эң коркунучтуусу делгендери кайсылар?
Это в Кыргызском хребту находится в нескольких долинах.
Кыргыз тоо кыркаларынын бир нече өрөөнүндө андай көлдөр жайгашкан. Алар Бишкек бассейнинде дагы бар. Адыгине комплексинде 5 коркунучтуу көл бар. Тестер көлү болсо 2 жыл мурун жырылды. Аксайда жер алдында чоң көл бар. Аксай өрөөнү Аларчанын так үстүндө жатат. Аларчада болсо Кыргыз президентинин резиденциясы жайгашкан. Ал жерде конус түрүндөгү атайын рельеф пайда болуп калган. Эгер жер алдындагы көл ташып, суу кирсе, президенттин резиденциясына жетип-жетпей токтошу мүмкүн. Өткөн жылы биз Аксай өрөөнүнүн картасын түздүк. Бул тууралуу илимий макаладагы эл аралык таанылган басылмага чыгат. Менин бир студентим Адыгине жана Аксайдагы кооптуу көлдөр боюнча докторлук ишин жактап жатат. Ал ишти жактаган соң Кыргызстандын окумуштууларына беребиз. Биз сунуштап жаткан жаңы долбоордо адамдар көп жашаган жерлерге көңүл бурабыз. Анда 4-5 капчыга айдалабыз. Аларча, ага коңшу жаткан Сокулук, Аламүдүн жана Ысык Ата капчыгайлары. Бул капчыгайлар ылдыйдагы Чүй өрөөнүнө барып такалат. Өрөөндө көп эл жашайт. Андыктан оболу ушул капчыгайлар электениши керек. Азырынча колду кармаган эле каржылоо. Долбоорго Европалык банктан грант алсак эле жергиликтүү өнөктөштөрүбүз менен иликтөөнү баштайбыз.
Университета, который картирует ледники через сателлитные снимки.
Профессор Янский, мындай кызыктуу жана пайдалуу долбоордун бардыгын Кыргызстанга сунуштадыңыздар беле? Деги эле Бишкекте чехиялык илимпоздордун иштери тууралуу билишеби?
Я думаю, что все не знают. Там отсутствует сотрудничество между...
Тилекке каршы баар эле билбейт. Биринчиден, бул жерде ар кандай институттардын ортосунда кызматташуу жок. Андыктан семинар же конференция өткөрүп, ага кызыккан бардык институттар, илимпоздор чакырылса жакшы болмок. Мен билгенден чехтер, немистер, швейцариялыктар Кыргызстанда активдүү иштеп жүрүшөт. Алар келип өз эмгектерин көрсөтмөк. Бирок немистер эмне менен алектенип жатканын мен так билбейм. Биз эмне жасап жатканыбызды немистер билишпейт. Ар ким өз аймагында өз ишин жасап жүрө беришет. Бул жакшы эмес. Андыктан бирөө бул ишти координациялап, бирдиктүү алып барса жакшы болмок. Ачындыгында мыкты адистер иштеп жүрүшөт. Өткөн жылы Адыгине комплексинде климаттык станцияны курдук. Ал 3700 метр бийиктиктеги мөңгүдө жайгашкан. Станция сателлит аркылуу Прагага кабар берип турат. Мына мен сиздердин радиого киретканда эле онлайн бардык маалыматтарды карап келдим. Абанын температурасы кандай, өткөн жумадагы жаан-чачындын санын, радиациялык, метеорологиялык маалымат, 1-2 метр тереңдиктеги жер кыртышынын температурасынан бери өлчөнөт. Система эч катасыз. Ар бир 4 саат сайын жаңыланып турат.
Там много хороших людей. Этот Геоинститут Потсдам хороший.
Мына ушундай маанилүү, уникалдуу маалыматты сиз Прагада туруп эле алып жатасыз. Ал эми Кыргызстанда андай маалыматка кызыккандар деги барбы?
Знаете, наши партнеры в Кыргызстане в институте водных резервов.
Кыргызстандагы биздин өнөктөшүбүз Бишкектеги суу маселелери жана гидроэнергетика институтунда бул маалымат бар. Алардагы онлайн системага кирип баарын ала алышат. Сергей Ерохин мыкты тажрыйбалуу адис. Ал керектүү маалыматты кыргыз өкмөтүнө дагы берип турат. Биз такай байланышта кеңешип, кептешип турабыз. Кыргызстандын кооптуу көлдөрү деген менин китебим басылмага берилди. Жакында англис тилинде чыкса, дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун кызыккандар алып окуйт деп ишенем.
Эта книга может идти в весь мир.
Прагадагы профессор Бахумир Янский менен маектуктуңуз, аны кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бүгүн Бишкек шаардык соту мамлекеттик жөлөк пулга байланыштуу жарандык активист жана адвокат Нурбек Токтокуновдун арызын карайт. Экс депутат Каныбек Осмоналиевдин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынды. Британия Скрипаль боюнча Орусия бийлигин айыптоону күчөттү. Орусияда балдар ууланган. Волоколамсктын жашоочулары бийлик башчыларын опузалады. Бүгүндөн тарта Ташкент Балыкчы Ташкент багытында поезд каттай баштайт. Бүгүн Бишкектеги Ала Тоо эл аралык университетинде өздөрү баскан роботтордун жарышы өтөт.
Эми эл аралык баянга кезек берели. Украинадан кете албай жүргөн азери журналисти Фикрет Кусейнли аны бирөөлөр урдап Азербайжанга жөнөтүүгө аракет кылып жатканын билдирүүдө. Ал өз мекенинде узакка камалышы мүмкүн экенин айтат. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Азербайжандан 10 жыл мурда чыгып кетип, Нидерландтын жарандыгын алган акыркы 6 айдан бери Украинадан кете албай жаткан журналист Фикрет Гусейнли 5 мартта Киевте белгисиз адамдар аңдып жүрөт деген кабар алган. Анын маалымдашынча кийин Киевтеги ижарага алып жашап жаткан батирине белгисиз адамдар келген. Журналисттин оюнча булар Азербайжандын коопсуздук күчтөрүнө байланышы бар адамдар болушу мүмкүн. Украин жана азери тилинде сүйлөгөн адамдар өздөрүн полициядамбыз деп тааныштырып, Гусейнлини кармап 48 сааттын ичинде Азербайжанга экстрадициялашарын билдиришкен. Журналист окуя тууралуу ошол күнү айтып чыккан. 14 мартта Киевте азаттыктын Украин кызматына берген маегинде журналист 5 мартта келген адамдар анын үйүнүн эшигин сындырып, сабап алып кетүүгө аракет кылганда башка кишилердин жардамы менен балкондон качып чыгууга аргасыз болгонун айтып берген. Гусейнлинин өзүнүн жана жактоочуларынын билдиришинче Азербайжанга барса ал журналисттик иш үчүн жалган айыптар менен түрмөгө камалышы мүмкүн. Гусейнли буга чейин журналист катары мунайга бай бул мамлекеттин бийлик башындагы адамдарынын коррупциялык иштери тууралуу жазып турган. Азербайжан, орус жана англис тилинде кабар тараткан башкеңсеси Бакуда жайгашкан Туран маалымат агенттигинин Амстердамдагы бюросун башкарган Гусейнли Киевке агенттиктин кабарчылык бөлүмүн ачуу максатында былтыр 7 октябрда барган. 14 октябрда Бориспол аба бекетинен Дюссельдорфко учаарда аны полиция чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген Бакунун айыптары боюнча кармаган. Ошондон бери ал Украин бийлигинин чечимин күтүп Киевте жашап жатат. Сөз эркиндигин коргогон эл аралык уюмдар Киевти Баку бийлигинин четте жүргөн оппоненттеринин аңдуу иштерине аралашпай Гусейнлинин документтерин кайтарып аны акыркы жылдары жашап жаткан Нидерландка кетүүгө уруксаат берүүгө чакырып келет. Украин бийлиги журналисттин тагдыры боюнча ачык пикирин айта элек. Фикрет Гусейнли 13 мартта өзүнүн Facebook'тагы баракчасына эгер мени өлтүрсө, уурдап кетсе же Азербайжанга экстрадицияласа, бардык жоопкерчилик Украинанын жетекчилигинин мойнунда болот. Мени Азербайжанда узак мөөнөттөгү түрмө же өлүм күтүп турат деп жазган. Украинада мындай окуя биринчи жолу болуп жаткан жок. Былтыр сентябрда Киев аба бекетинде Интерполдун издөөсүндөгү өзбек журналисти кармалган. Интерполго мүчө 192 мамлекеттин укук коргоо органдары дүйнөнүн кайсы жеринде жүргөн адам болбосун камакка алуу тууралуу өтүнүч келтире алат. Репрессиячыл өкмөттөр адатта өлкөдөн чыгып кеткен диссиденттерди колго түшүрүү үчүн Интерполду пайдаланат. 2008-жылы Азербайжандан чыгып кеткен журналист Фикрет Гусейнли башында Нидерландтан башпаанек алып, кийин бул өлкө ага жарандык берген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми журтташтар түрмөгүндө Орусияда билим алып, учурда Пермдеги жүрөк институтунда кардиохирург болуп иштеген Бакытбек Кадыралиев менен тааныштырабыз. Бул тууралуу баянды Лазат Жаныбек кызы сунуштайт.
Бакытбек мырза, азыр Пермдеги жүрөк институтунда доктор болуп иштейт экенсиз. Орусияга келгениңизге канча болду? Эмгек жолуңуз качан башталган?
Кыргыз медицина социологиялык академиясын өткөм. 2008-жылы август айында Москвага чоң научный Бакуевский центр деген ординатурага тапшырган. Ординатураны 2 жыл окугандан кийин аспирантурага тапшырып, анан бул Перимге коллегаларым чакырган. Бул Перимде дагы чоң кардиохирургская школа, школа Суханова деген болчу. Ошого ошо 2012-жылдан бери бул центрде иштеп атам, уже иштегениме 6 жыл болот бул жылы.
Медицинага качан кызыга баштагансыз?
10-11 класста уже көңүлүм бар болчу. Атам байкелерим баары медик, врач кесибинде иштешет. Атам менен жумушуна келчү менен бул кесип өзүмө жаккан.
Сиз ушул Перим шаарында бир нече жыл Сергей Суханов жана Лев Бакирия деген Орусиядагы белгилүү кардиохирургтар булар. Алар менен чогуу иштептирсиз. Бул адамдар сиздин кесиптик жолуңузда кандай таасир этти?
Ушул кишилерди мен өзүм мугалимим деп ойлойм. 2014-жылы кандидатский диссертациямды Лев Антонович Бакириянын кол алдында биринчи руководителим, ошо макрошеф деп коет, анан микрошефим Суханов Сергей Германович менин биринчи мугалимим именно кардиохирургия боюнча. Ошо эки ишин кол алдында диссертациямды жактадым. 1.5 миңден ашык операция Суханов Сергей Римовичка ассистировать өткөн.
Өзүңүз жүрөккө канча операция жасадыңыз? Адамдын жүрөгүн ачып операция жасоодо кандай сезимдер болот?
Адамдарга пациенттерге жардам бери. Биздин операциядан кийин булардын жашоосун да узартуу 10-15 жылга азыркы кылып аткан операцияларыбыз 10 жылдан 20-25 жылга чейин жашоо узартат. Ушунда башаягы уже 500 жакынып калды.
Негизи Кыргызстанга барып бир тажрыйба албашып көрдүңүзбү же Кыргызстандык кесиптештер менен мындай байланышыңыз барбы?
Өзүмдүн көңүлүмдө бар, рано или поздно өзүбүздүн родинага келип иштейин деген цель бар. Бирок азыр дагы ойлойм, что надо набраться больше опыта. Плюс азыр докторский диссертациям иштетем, ал бир 3-5 жылга чейин узарат.
Доктурдун өзүнүн колунун баягы эмгеги, тажрыйбасы, билими, маанилүүбү, чеберчилиги же баары бир деле баягы оорукананын шарты, жабдыктары, техникалык ошолор маанилүү болуп калабы?
Канча хирург колу жакшы, жеңил болсо дагы, биздин кыргызда сөз бар эмес, колу жеңил болсо дагы, башы жакшы иштесе да, окуусу жакшы болсо дагы, если оборудование жок болсо современное, оору пациент будет страдать. Есть комплекс факторов.
Журташтар түрмөгүндө Орусияда иштеген мекендешибиз Бакытбек Кадыралиев жөнүндө баяндадык. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Азия News гезити жарык көрдү. Аталган гезит Икрам Илмиянов, Бишкек мэри Албек Ибраимов, Мейирбек Мискенбаев тууралуу кабарларды. Ким премьер-министр болот деген суроонун алдында Иса Өмүркуловдун, Чыныбай Турсунбековдун, Кубанычбек Кулматовдун, Абдил Сегизбаевдин сүрөттөрүн коштогон маалыматтарды басты. Коомдук ишмер Токтос Мадияров айыл чарба министрлиги өз милдетин өтөй албай жатат деп маек куруп, бул тармакта жасай турган иштер жасалбай жатканына жаны кейип, бир топ жүйөлүү ойлорун ортого салды. Транспорт жана жол министри Жамшитбек Калиловдун маеги түндүк түштүк жолунун курулушуна Алмазбек Шаршеновичтин өзгөчө салымы бар деп аталса, депутат Төрөбөй Зулпукаровдун маеги КСДП таасирин жоготкон жок, тескерисинче күчөп жатат деп аталды. Билим берүү жана илим министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Алмаз Тажбайдын билим берүү жана илим министрлиги эксперттик ресурстарды пайдаланбаганы өкүнүчтүү деп маек берсе, республиканын эмгек сиңирген артисти Бекборбиев Жаныш Бакиев 60 жылдык юбилейине мени чакырган жок деп маек берди. Экинчи депутат Туратбек Мадылбеков 7 апрелдеги элдик революция күнүн анын алдында Бакиевдер тарабынан кимдер камалганын жана Мискенбаев менен Жээнбековдор тууралуу маек курду. Ушул эле санда жогорку кеңеш сугалактыктын курмандыгы болуп калбайбы деген, уурдалган $30,000 жугусу бүтчөдөй эмес деген, экономист Кулан Чороевдун жакынкы жылдарда Кыргызстанда биткоинди колдонгондордун саны жогорулайт деген, кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин эл артисти Саламат Садыкова тууралуу ырханыша деген, Чубакажы Жалиловдун Садиха аялзаты жалган дүйнөнүн эң жакшы белеги деген макалалары, саясат таануучу Табылды Акеровдун эски бийликтин өкүлдөрү өз жандарынан корко башташты деген, Эркин эл партиясынын лидери Мавлян Аскарбековдун алга Кылычевдин аброю Атамбаевдикинен да ашып түштү деген, Саман курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Алтынай Солтунбек кызынын Саман менен жаңы технологиядагы эко үйлөрдү курабыз деген маектери бар. Азия News булардан сырткары укук коргоочу Качкын Булатовдун тогуз турада жапайылык менен инвесторлорго кол салган мамлекеттик кызматкерлер жоопко тартылабы деген, Адет жаштар кыймылынын төрагасы Турсунбек Бейшенбековдун ТЭЦтеги коррупцияга аралашкан уурларды качырбай кармап калалы деген, Абдималик Акматбаевдин Рыспек менен Тынычбек карапайым эл үчүн жаралган балдарым эле деген, маркумун Айыс Анарбек уулунун элесине арналган китептер 3 тилде жарык көрдү деген, Кочкорлук эмгек ардагери Зарылбек Осмоновдун Турдак Мусвалиевдин ысымын Кочкор айылына берүү мезгил талабы деген макала маектерди жарыялады. Гезитке ошондой эле акын Динара Бейшиналиеванын жаңы ырлары, эл аралык алыш белбоо күрөшүнүн вице президенти Адилет Баяман уулунун алыш күрөшүн олимпиадага киргизүү жөнүндө ойлору жана башкалар бар. Ушундан кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сереп салды. Азаттык радиосунун 22-март таңкы уктуруулары да ушуну менен аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Мага көшөгө артынан үнүн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Азаттык радиосунун уктуруулары ушуну менен түштөн кийин саат 3:00 жана кечкисин 6:00 жана 8:00 уланат. Саламатта туруңуз.